apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u 44. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. When the forward commander was told to sit tight, when he asked that his men be withdrawn. Danas je 6. septembar 2009. godine gospodnje. Prije 5 dana, tačnije 1. septembra, obilježili smo 70 godina od početka najvećeg ratnog sukoba u istoriji čovječanstva, od početka Drugog svjetskog rata. Današnja emisija će se baviti time kako je u pop muzici ili pop kulturi viđen Drugi svjetski rat.
Hey,
have unilateral security. Well, me and Stalin, we just signed a mutual non-aggression pact.
I'm gonna put case right into effect.
Pray some more conflict, baby.
I'll cook you a stew, you'll choke on.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, braćo i sestre, danas ovim riječima koje smo čuli u pesmi Srešćemo se u Poljskoj. Pesmi koja je nastala na albumu umjetnika sa čudnim imenom Scraping Features of the Wheel i pojavila se na albumu Hole, Rupa, koji je objavljen preko produkcije Dallas, čak i u tadašnjoj Jugoslaviji pred kraj 80-ih. Na tim riječima Srešćemo se u Poljskoj označen je središnji događaj 20. vijeka, drugi svjetski rat, koji je preobrazio lice čovječanstva za 6 godina, koliko je trajao. Srećemo se u Poljskoj je u stvari navodni dio zamišljenog razgovora, dijaloga Staljina i Hitlera, čiji su ministri spoljnih poslova Ribbentrop i Molotov 23. augusta 1939. godine potpisali pakt o nenapadanju, omogućivši time Hitleru da bez nikakve najave 1. septembra 1939. znači nepunih 8 dana nakon potpisivanja tog pakta, napadne Poljsku i počne najveće krvoproliće u istoriji ljudskog roda. Taj pakt je i istorijat njegovog potpisivanja najpotresniji je zabilježen u memoarima Hitlerovog omiljenog arhitekte Alberta Špera u njegovim sjećanjima, kako se zove knjiga koju je pisao tokom svog tamnovanja u zatvoru Spandau u Berlinu, kome je pored te knjige sjećanja napisao i svoje sjećanje na Spandau, znači na sam zatvor. A sam Šper je od 1942. do 1944. godine bio ministar ratne proizvodnje i u vrijeme najžešćih britanskih i američkih bombardovanja uspio da proizvodnju vojnog materijala u Njemačkoj ne samo udvostruči, nego i da dovede do nekih oružja koja se od tada koriste u naoružanju svih armija svijeta, kao što je mlazni avion ili automatska puška. Šper zapisuje kako je Hitler sa svojom vrhuškom očekivao vijesti u Berchtesgadenu, njegovom omiljenom planinskom ljetovalištu, preko puta koga je bio po predanju grob Karla Velikog ispod sljedećeg brda, koji je očekivao da se apokaliptična vremena, da se ponovo vrati u njemačkom predanju koji je polupagansko, poluhrišćansko. Kada je stigla vijest o potpisivanju pakta, kako to Šper prenosi, Hitler je izašao sa svim svojim saradnicima na balkon i odjednom nebo se promijenilo pred svima nama, kaže Šper, i postalo je krvavo crveno. Hitler je samo tiho za sebe rekao, bit će proliveno more krvi, ušao u Berchtesgaden i izdao naređenje za napad na Poljsku i početak drugog svjetskog rata. Upravo taj apokaliptički moment je onaj trenutak kojim se bavi pesma Srećemo se u Poljskoj ili Srećute u Poljskoj, i pesma je zaista remek djelo, napisana kao razgovor Staljina i Hitlera koji se dopisuju preko raščerečene Poljske. Ne zaboravimo da je u Poljsku ušla Crvena armija i zauzela trećinu države, pritom u Katinskoj šumi pobivši oko 20.000 zarobljenih poljskih oficira. No, da budemo iskreni prema istorijskoj istini, Poljska je odbila savez, veliki savez protiv Njemačke, jer je uslov tog saveza bio da i sa američke, i sa britanske, i sa francuske, i sa ruske strane, da u slučaju napada na Poljsku, Crvena armija može da uđe u Poljsku i da je brani. To Poljska nije mogla da prihvati i, nažalost, njena sudbina je time bila zapečaćena. Na drugoj strani svijeta, znači ne na istoku Europe, nego na njenom krajnjem zapadu, na ostrvu, u Velikoj Britaniji, drugi svjetski rat će sve do današnjega dana biti zabilježen kao ključni događaj 20. vijeka, mnogo više nego prvi svjetski rat, koji možda kada su vojnici u pitanju bio i krvavi. Negdje polovinom 80. u stvari radnih 80. posljednji album u prvom dijelu trajanja karijere grupe Pink Floyd pod nazivom Final Cut, u trenutku kada je grupu već bio napustio i David Gilmour, gitarista grupe, bit će u potpunosti posvećen sjećanju Rogera Watersa, tadašnjeg glavnog čovjeka grupe, na drugi svjetski rat, na sopstvenu porodicu i naročito na svog oca koji je otišao u rat, vratio se iz rata, i to ćemo već čuti u uvodnoj pjesmi koja se zove Posljeratni san, gdje se govori o Hristu, njegovom raspeću, o smislu njegovog raspeća pred ratom, pred svijetom koji je doživio apokalipsu, koji je doživio svoj kraj, onako kako ga Roger Waters vidi. I autor se i 80. neke godine pita da li ovaj svijet ima smisla.
Fallout shelter at Peterborough and Cambridge. Three High Court judges have cleared the way for public.
It was announced today that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost in the Falklands conflict, will be built in Japan. A spokesman for Q moving in, and they say the third world countries like Bolivia, which produce the drug, are suffering from rising violence and economic instability.
Tell me true, tell me why was Jesus crucified? Was it for this that Daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? If it wasn't for the nips being so good at building ships, the yards would still be open on the Clyde. And it can't be much fun for them beneath the rising sun, with all their kids committing suicide. what have we done? Maggie, what have you done? What have we done to England?
Djeca apokalipse.
Za mene omot našeg prvog singla govori Bernard Sumner, gitarista Joy Division, sećajući se kasnije o kako je nastao omot za An Ideal for Living, njihov prvi singl, na kome je onaj mali bubnjar na cičih i propagandni plakat, kao i slika dječaka koji se predaje, dječaka podignutih ruku iz varšavskog geta. Za mene sve to bilo o Drugom svjetskom ratu, jer mene su podigli moji deda i baba i oni su mi kazivali u ratu o svim žrtvama koje je narod podnio da bismo bili slobodni. Imali smo sobu gore u stepenice na spratu sa gas maskama, vrećima sa peskom, engleskim zastavama, limenim šlemovima. Rat je ostavio veliki utisak na mene. Mnogo je uticao na mene. I u stvari omot našeg prvog singla je došao iz te impresije. On nije bio pronacistički, baš naprotiv. Mislio sam, koliko god to bilo moderno ili nemoderno, da ono što se desilo u ratu ne bi trebalo da bude zaboravljeno, tako da ne bi moglo da se ponovi. Zanimljivo je da će Aleksej Monro, autor vjerovatno najbolje knjige o Neue Slowenische Kunst i Laibachu, poznato je kao Interrogation Machine ili mašina za ispitivanje ili istragu, objaviti veliki tekst početkom negdje oko 2000. godine, gdje govori o tome kako je zemlja koja je bila najsličnija Britaniji u pitanju sjećanja na Drugi svjetski rat bila Jugoslavija. Drugi svjetski rat bio je formativni element u Jugoslaviji i sve se vrijednosti mjerile onim što se zbivalo u Drugom svjetskom ratu. Dešavanja savremena su bila neprekidno mjerena time i kao posljedica toga javilo se jedno licemjerje u vladajućem sistemu koji se neprekidno pozivao na vrijednosti iz Drugog svjetskog rata i naravno isto vrijeme izdavao te vrijednosti, naročito u likovima rukovodilaca tadašnje Jugoslavije, i tako da je jedna od osobina panka i novog talasa, onakvi kako se pojavili u bivšoj Jugoslaviji, bilo upravo, da kažemo, podsjećanje na te izvorne vrijednosti ili konstatacija da se tim izvornim vrijednostima Drugog svjetskog rata manipuliše, da postoji licemjeri kada se o njima govori, a sa treće strane postojalo jedno, možda naivno, iskreno povjerenje da je moguće tim vrijednostima se vratiti, vrijednostima antifašizma, vrijednostima borbe za slobodu, vrijednostima upravo žrtve o kojoj je govorio i Bernard Sumner. Kao odličan primjer toga uzet ćemo prvu punk grupu koja se pojavila u bivšoj Jugoslavi. Bili su to ljubljanski punkrti i njihovu obradu pjesme Bandiera Rosa. Bandiera Rosa ili Crvena zastava je jedna od najpopularnijih pesama koje su vezane za Drugi svjetski rat, vezane prevashodno za italijanske partizane. Ali ako uzmemo sam pojam partizan, on je prvi put u tom smislu afirmisan nešto ranije u ratu koji je završio neposredno pred Drugi svjetski rat, a to je bio građanski rat u Španiji. Tada, za vrijeme građanskog rata u Španiji, iskristalisala se celokupna evropska levica koja je tu zajedno sa Staljinovim Sovjetskim savezom branila mladu republiku neuspješno od Franka koji će potom zavladati Španijom i vladati njome sve do 1975. godine. Franco sa svoje strane sahranjuje sve žrtve tog sukoba zajedno i napisao svi su se borili za Španiju.
I found it one day in a drawer of old photographs hidden away.
Ja sam imao neobičan doživljaj da sretnem oca svog prijatelja koji je italijanski padobranac, sretnem njegovog oca koji je ponosno iznad kamina držao dve medalje koje je dobio od Franka jer je on branio Franka u Španiju od komunista. onako kako je on to vidio. I isti taj čovjek za vrijeme Drugog svjetskog rata je se borio kao italijanski padobranac, prvo sa Nemcima, pa onda protiv Nemaca na Monte Cassino, na liniji gdje su saveznici pokušavali da se probiju u Italiju. I jednog dana, pričam im prijatelj, na vrata njegovog oca zakucali su neki nepoznati ljudi, a on je najavio s mojoj majci da će neki poznanici doći na večeru. Ušli su ljudi, to su bili nemački padobranci protiv kojih se njegov otac borio na Monte Cassino. Oni su sedeli do dugo u noć, gledali jedni drugima u oči i plakali. To je svet o kome govori Leonard Cohen i to je sve u svojoj pesmi Partizan, koju nije izveo u Beogradu neko večer kada je svirao tamo i kada je rekao da je ovaj lijepi grad toliko mnogo propatio u istoriji. Možda je trebao da dodaje i tu pesmu, jer odsviravši nju pokazao bi da razume šta se zbivalo baš u Beogradu i oko Beograda i u našem narodu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Taj rat, za razliku od ostalih ratova koji su slijedili potom, još uvijek znao za temeljne ljudske vrijednosti u kome je protivnik, a nije smrtni neprijatelj i tretira i protivnika kao čovjeka. E to se negdje pred našim očima, to jest očima onih koji su učestvovali u tom ratu, mijenjalo u tom Drugom svjetskom ratu i na jednoj strani ostajali su upravo oni koji su bili ratnici, vojnici koji su borili jedni protiv drugih, ali su jedni drugi mogli pogledati u oči, a na drugoj strani su se rađala nekakva nova vrsta ljudi do sada nepoznata u istoriji čovječanstva. Pesma Partizan je sastavljena upravo kao sjećanje jednog od njih, neimenovanih partizana, ne zna se gdje, nikad, koji ostaje sakriven negdje u skrovištu, opisuje kako njegovi saborci bivaju ubijeni, kako bivaju ubijeni oni koji su iskrivali, a on nastavlja dalje kao profesionalni vojnik, kao profesionalni revolucionar koji nema nikoga svoga, koji je za sobom ostavio i ženu i decu i imena i usvojio lažna imena pod kojima se krio, lažne identitete, koji nema ništa osim borbe, koju vojuje sa nejasnim izgledom šta će se desiti ne samo sa njom nego i sa njim samim. Onaj za kojim su svi mostovi popaljeni i srušeni, on je glavni junak ne samo Drugog svjetskog rata nego i ove Cohenove pesme. Leonard Cohen i Partizan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind. Through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi.
Kada se Leonard Cohen, koga smo prvo čuli, pojavio u jednoj kratkoj emisiji na američkoj televiziji 1967. godine, gdje je otpevao par pesama i pročitao neke svoje stihove, ostavio je takav utisak na gledaoce da je redakcija TV programa bila zasuda pismima kao nikada u dotada 14-godišnjoj istoriji te emisije. Svi su želili da znaju ko je taj izmučeni pesnik tenstvenog osmeha, odakle se pojavio na muzičkoj sceni. A u stvari, početak komponovanja i bavljenja muzikom bio je samo novi medij u kome je Cohen, književnik i pesnik, želeo da ispoji svoju kreativnu energiju. Naime, Leonard Cohen počeo je da peva tek nakon susreta sa nama u Deci Apokalipse dobro poznatom pevačicom Niko, od koje je učio da peva i učio kako da koristi njegov prilično monoton i jednolik glas. Tek 1968. godine on će objaviti svoj čuveni prvi album pesme Leonarda Cohena, iako će do tada objaviti 6 zbirki poezije i 2 romana. Među njima je čuveni Beautiful Losers, Divni gubitnici, a negde krajem 70. i početkom 80. na srpskom jeziku će se pojaviti prevod njegove knjige Power of the Slaves ili Snaga robova, i možemo sigurno reći da je celokupno stvaralaštvo Leonarda Cohena duboko inspirisano onim što se zbivalo tokom Drugog svjetskog rata. I šta se zbivalo? Zbivala se činjenica da Drugi svjetski rat nije bio običan evropski rat, onako kako smo ga mogli čak vidjeti od 1914. do 1918. u ostatku Evrope, naravno ne u pokorenoj Srbiji, gdje je nemačka sila već pokazala svoju bestijalnost koju će tek u Drugom svjetskom ratu otkriti svijet. Naime, u knjizi koja se naziva Table Talk ili Razgovori za stolom, Hitler je izrekao svoju suštinsku rečenicu vezanu za progon Jevreja u Drugom svjetskom ratu, a to je: mrzim ih, kaže, zato što su oni izmislili Boga. I pre neki dan slušao sam velikog naučnika Saula Friedlandera, koji se mnogo bavio Drugim svjetskim ratom i koji kaže da se cjelokupna istorija Drugog svjetskog rata može podijeliti na dvije faze, sa jednom međufazom, a to je Drugi svjetski rat do napada na Sovjetski savez juna 1941. godine i onda od juna do septembra, oktobra 1941. godine i od oktobra do kraja Drugog svjetskog rata. Ono što se tada zbivalo, znači od maja do oktobra 1941. godine, Omer Bartov, drugi čuveni stručnjak, nazvao je varvarizacijom ratovanja, naime činjenicom da to više nije bio rat, da se izgubila granica između fronta i pozadine, da se izgubio granica između borca i civila, da se izgubila granica između zarobljenih, između vojnika, između izbjeglica. Jednostavno svi su postali žrtve rata i počele su takva bestijalna zvjerstva koja nisu zapamćena u istoriji čovečanstva. Babi Jar, velikom stratište na doma Kijeva gdje je pobijeno oko 120.000 ljudi, Odesa ili kod nas Jasenovac koji upravo krajem avgusta i početkom septembra 1941. godine počinje da radi. Zato ovih dana slavimo novomučenike Jasenovačke, recimo eparhije Australijsko-Novozelandskoj, to je 13. septembra, u eparhiji Slavonskog, to je prva nedjelja po uspenju, to je po odanju uspenja. Tada se zbilo nešto što je nepoznato u ljudskoj istoriji. Sa druge strane, da bi razumjeli to što se desilo, moramo shvatiti da je nacistički režim bio vjerovatno najviše posvećen estetici režim ili vlast u istoriji čovječanstva. U svojoj velikoj knjizi Hitler i snaga estetike, Frederick Spot, britanski naučnik, tvrdi da je Hitler u svojoj osnovi bio umjetnik. Umjetnik koji je želio da preoblikuje svijet prema svojim estetičkim načelima, a za svoj kist, za svoje umjetničko oruđe, on je imao njemačku državu i njemačku vojsku, koje su bile ta umjetnička oruđa kojim je on trebao da preoblikuje svijet. A ono glavno što je smetalo svijetu i da bude uređen po Hitlerovom estetskom vidu, bio je lično Bog. Bog koji je za Hitlera bio prisutan kroz svoj prvi izabrani narod, znači Jevreje, čiji je stravičan progon, kako je govorio vladika Nikolaj, počeo tada i kako on to opisuje u svojoj drami o Spasi Spasoviću i njegovom stradanju u logoru, ali isto tako i više od toga, novi Izrael, novi narod Boži, makar u tom trenutku pokoren od komunista, a to je Rusija, u kojoj se on okreće u svojoj potrebi da uništi svaki trag Boži na zemlji, da uništi sve ono što je kvarilo njegovu estetiku, što je kvarilo njegovu čovječiju želju da čovjek uredi svijet po svome bez Boga. Jedan od simbola tog estetičkog u nacizmu je i čuvena pesma koja je nastala u Drugom svjetskom ratu, Lili Marlene, o kojoj je svoj čuveni film posvetio Rainer Werner Fassbinder sa Hanom Šigulom u glavnoj ulozi. To je bilo krajem 70. godina, neposredno prije nego što će Rainer Werner Fassbinder okončati svoj, nažalost, kratki život. A u isto vrijeme pesmu je koja će biti jednako voljena među Njemcima, među Englezima, među Francuzima, čak i među Rusima, pa postoji njen prevod na svaki od tih jezika. Pesmu će izvesti i tadašnja disko zvezda Amanda Lear u vjerovatno najestetičnijoj od svih zabilježenih verzija.
Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir da uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marley. Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. Was there that you whispered tenderly that you loved me? You'd always be my only Lily Marlene, my only
28. decembra 1948. godine pomenuti Albert Speer zabilježio je u svoj zatvorski dnevnik o kome smo govorili, znači dnevnik iz Špandauva, da je američki izdavač Blanche Knopf, poznati izdavač Knopf, kao što je poznati i drugi izdavač bio braća Jovanović, ili kako su to Amerikanci preveli, Brace Jovanović, koji je bio zainteresovan da objavi njegove memoare, napisao mu da ako budemo morali da čekamo suviše dugo ovdje materijal Šperove memoare, neće imati istu važnost kao što bi ih imali nekoliko mjeseci. To je bilo napisano 1948. godine, a 20 godina kasnije Šperovi memoari su bili tek objavljeni i bili su ogroman uspjeh. Znači, nacizam je kroz sve te godine od kraja rata sačuvao svoj fascinantni interes i kaže Sophie Lender u svojoj knjizi Razmišljanja o nacizmu sa podnaslovom Esej o kiču i smrti, 35 godina nakon što je nestao Treći Rajh, ostao je ključna tačka, ključna referenca savremene istorije. Za milione ljudi to je još uvijek neasimilovana i nemoguće zasimilovati realnost koja se ipak neprekidno mijenja. Tih dana, osim knjige Saula Friedlandera, pojavila se čuvena zbirka eseja Susan Sontag pod naslovom Fascinantni fašizam, koja se bavila upravo onom moći koju je estetsko ili što bi rekao sveti Jovan Bogoslov pohota očiju, imala u nacizmu. I da je nacizam sa svojom estetikom i estetičnošću u stvari možda dostigao vrhunac u toj pohoti očiju koju je imala jedna epoha u istoriji čovečanstva, jedan pokret u istoriji čovečanstva, jedna vlast u istoriji čovečanstva. Međutim, pravu suprotnost, i to je ono o čemu govori Saul Friedlander, prava suprotnost toj pohoti očiju i toj estetizmu, nacizmu, bilo je ono mjesto gdje se vršilo očišćenje svijeta od neestetičnoga, a to je ono mjesto koje leži u dnu SS države, kako je nazvao Eugen Kogon Njemačku, i državu koja je, ne samo to, nego je SS, ne nego su SS trupe bile stvorile svoju sopstvenu stvarnost, njima je bilo povjereno da čiste svet, što je važno, ne samo Njemačku, od tog neestetskog elementa i anus mundi, kako su ga nazivali. Dno sveta je bio koncentracioni logor, bio je logor smrti ili jednostavno je bio Auschwitz. Zato je pisac možda najpotresnijih knjiga vezanih za Auschwitz i za logore smrti u Drugom svjetskom ratu, poznat kao pod pseudonimom K. Cetnik, jer KC znači koncentracion lager na njemačkom, znači onaj koji živi, koji obitava u koncentracionom logoru, njegov zatočenik, pod pseudonimom K. Cetnik napisao je nekoliko romana, od kojih je najčuveniji bio Kuća lutaka, iz kojeg su, kao što znamo, i Joy Division uzeli ime. Pored toga je bio čuveni roman Salamander, to je bio prvi roman posle Drugog svjetskog rata, kao što je čuvena fuga smrti ili smrtna fuga Paula Celana, tako je u proznoj književnosti najčuveniji taj roman Kuća lutaka, sa bezbroj biblijskih referenci, naročito na onom pisanje na zidu koje je zapamtio car Nabuhodonosor u Vavilonu. I ta Kuća lutaka je definitivno odredila i njenog pisca. Godine 1961. K. Cetnik, ili sa svojim jevrijskim imenom Jehiel Dinur, pojavio se kao svjedok na suđenju Adolfu Eichmannu, podpukovniku SS-a koji je bio zadužen za sprovođenje konačnog rješenja, znači uništenje Jevreja, i rekao da Auschwitz nije bio dio realnosti ovog svijeta, on je bio planeta za sebe, planeta Auschwitz. Poslije toga, poslije tih riječi, Jehiel Dinur je doživio epileptički napad pred svim prisutnim u sudnici, pao na pod odakle su ga iznijeli. Ta planeta Auschwitz, kao da je ta ona crna planeta ili Black Planet, o kojoj govore recimo Sisters of Mercy u svojoj pesmi s njihovog prvog albuma First and Last and Always, ostavila je ili uporediva je također sa crnim suncem, o kome govori Gerard de Nerval i francuski simbolisti i avangardisti, jeste ono čime je određen Drugi svjetski rat, i to je ono novo o zlu što je donio Drugi svjetski rat, dotada nepoznato u istoriji čovječanstva. Upravo je to važno zato što u pesmi sa svog prvog singla An Ideal for Living, o kome smo govorili već ovdje, Joy Division uzimaju čitave delove romana Beit Habobot ili Kuća lutaka i unose ga u svoju pesmu No Love Lost, Nema ljubavi izgubljene, upravo govoreći ne samo o tom najtamnijem momentu čovječanstva, nego i o tome odakle je pravo izvorište grupe o kojoj smo toliko mnogo do sad govorili, u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja.
take the road. We've been moving around in different situations, knowing that the time would come just to see you torn apart. You can see our empty hearts. Outside looked in his head, but into the cage of some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, he saw the same instrument as they had that morning, inserted deep into her body. She should have been stupid. No life at all in the house of gold. No, 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 losses. No, 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 losses.
Kao što se u Drugom svjetskom ratu pojavilo metafizičko zlo, tako se u njemu i pojavilo jedno čudesno dobro, koje je naravno upravo postidilo one koje su u Sovjetskom savezu vidjeli isto takvo zlo kao što je Hitler. 1941. godine, kada je postalo jasno da će se Moskva teško odbraniti, Josif Isarionović Staljin poziva k sebi mitropolita Moskovskog i cijele Rusije Sergija i traži od njega da crkva pozove narod na odbranu, ne više na rad za odbranu revolucije, nego na otadžbinski rat, prvi put posle Napoleonovog upada u Rusiju, na odbranu mati Rusije. Tada patrijarh od njega traži sredstva za to i ostalo je čuveno predanje da je Staljin nazvao telefonom i rekao da se sva sredstva od lista Bezbožnik, koji se koristio za propagandu protiv crkve, daju sada crkvi. Ona je otvorila svoje škole i preko medija na svaki način pozvala ruski narod na odbranu majke Rusije. A braneći majku Rusiju, ruski čovjek je branio i svet, branio je čovečanstvo, branio je svakog čovjeka na planeti Zemlji od metafizičkog zla koje je došlo iz Berlina. I tada smo mogli vidjeti, posle tolikih godina propagande, ruske majke kako zakrštavaju svoju decu koja kreću na front da brane Moskvu. 1941. godine Rusima se pridružio i general Zima, zaustavio njemačku vojsku i od tog trenutka počelo je sasvim nešto novo da se zbiva u Drugom svjetskom ratu. 1944. godine, osjećajući da se Rusija probudila, Staljin je čak himnu Sovjetskog saveza Internacionalu zamijenio himnom koji još uvijek je himna Rusije, doduše sa promijenjenim tekstom, i sve se izmijenio. U znak sjećanja toga, znači crvena zvezda je od znaka revolucije, znaka zla, u jednom trenutku postala znak odbrane od metafizičkog zla koje je dolazilo sa zapada, iz njemačke odbrane od kukastog krsta, i rat za odbranu revolucije preko noći je postao sveštena vojna, svešteni rat za odbranu majke Rusije, za odbranu svega što je blagodatno na ovom svijetu.
Djeca apokalipse.
Dragi slušaoci, tokom današnje emisije pratila nas je grupa Pink Floyd, a mi smo upravo čuli grupu Echelon i ratnu rusku pjesmu Svješćenaja vojna. A za kraj našeg današnjeg druženja slušamo prepjev pjesme Leonarda Koena Partizan, koji je uradio Branimir Džoni Štulić.
Bijah uhvaćen u zamku i pozvan da se predam, al taj nisam ja. Štuc u ruke i crta.
Bijah uhvaćen u zamku i pozvan da se predam, al taj nisam ja. Štruc u ruke i crta. Kako gordo teku suze. Skrivao sam mnoge ljude, kao i imena, a sad i ona ginu sa mnom. Zatim djevojka u bašti i spas u njenoj duši, baš u pravi čas, umrla je bez riječi. Trojica od nas tog jutra, al samo jedan živi, al taj nisam ja. Grobnica je javna kuća. Kroz čempres vjetar duva i kroz groblja vjetar duva. Draga sloboda, da li će znati da pjeva?
Bijah uhvaćen u zamku i pozvan da se predam, al taj nisam ja. Štuc u ruke i crta. Kako gordo teku suze, skrivao sam mnoge ljude, kao i imena, a sad i ona ginu sa mnom. Zatim djevojka u bašti i spas u njenoj duši, baš u pravi čas, umrla je bez riječi. Trojica od nas tog jutra, a samo jedan živi, al taj nisam ja. Grobnica je javna kuća. Kroz čempres vjetar duva i kroz groblja vjetar duva, draga sloboda, da li će znati da pjeva? Bijah uhvaćen u zamku i pozvan da se treba, al taj nisam ja. Štuc u ruke i crta. Kako gordo teku suze, skrivao sam mnoge ljude, kao i imena. A sad i ona ginu sa mnom. Trojica od nas tog jutra, a samo jedan živi, al te nisam ja. Grobnica je javna kuća. Kroz čempres vjetar duva i kroz groblja vjetar duva, draga sloboda, da li će znati da pjeva?
dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem 44. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Sa vama su danas bili protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima, Boro Stanković iz Bara, a u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
It was just before dawn, one miserable morning in black 44, when the forward commander was told to sit tight, when he asked that his men be withdrawn, and the generals gave thanks as the other ranks held back the enemy tanks for a while, and the Anzio bridgehead was held for the price of a few hundred ordinary lives. And kind old King George sent Mother a note when he heard that Father was gone. It was, I recall, in the form of a scroll with gold leaf and all, and I found it one day in a drawer of old photographs hidden away, and my eyes still grow deaf to remember His Majesty signed in his own rubber stamp.
Dark all around, there was frost in the ground when the tigers broke free, and no one survived from the royal fusiliers come for the sea. They were all left behind, most of them dead, the rest of them dying.
Djeca apokalipse.